Latvijas radio ziņu dienests pēta Citādais izglītībā.
Citādais, viņš nevienmēr ir problēma un nevienmēr tas ir kaut kas slikts.
Dokumentāli ir ļoti skaisti definēts un pamatots un argumentēts, ka jebkurš bērns var izvēlēties jebkuru izglītības iestādi, bet ir absolūti skaidrs, ka skolas šim procesam nav gatavas, ka pedagogi nav apmācīti, telpas nav pielāgotas.
Citādais nav slikts, citādais ir ļoti labs un citādais vienmēr ir vieta izaugsmei.
Tādas ir bērnu speciālās vajadzības, taču tiesības uz izglītību visiem ir vienādas. Jau 20 gadus šos bērnus māca vispār izglītojošajās skolās un to sauc par iekļaujošo izglītību. Tomēr tikai pēdējo gadu laikā ir pilnveidoti likumi, kuros noteikts nepieciešamais atbalsts. Skola nevar atteikties mācīt bērnu, taču nevienmēr tā ir. Mani sauc Linda Spundiņa un šis stāsts ir par šķēršļiem, kas joprojām jāpārver bērnu vecākiem, lai atvesi mācītos. Un par to, cik noteikumi ir tālu no realitātes. Rotaļu laukumā tiekos ar Jonatanu mammu Jolantu Borjāginu. Viņas jaunākie dēli, Jonatans un Benjamins, ir lieli futbola fani. Ja būtu paņemti līdzi, droši vien šobrīd spārdītu bumbu.
Man puikas dabūja šodien odiņu. Mēs gājām asiņas analīzes nodot. Pat jau medmās jau zina, kurš ir bailīgāks un kurš nav tik bailīgs. Jonatanam ir 8 gadi un brālītim ir būs 6. Un tad, Jonatans ir drosmīgais, kā ir pirmais.
Jonatans ir drosmīgs ne tikai ārsta kabinetā. Pārcietis vairākas operācijas, tostarp arī sirds operāciju. Cerebrālās triekas dēļ puikam ir kustība traucējumi. Kopā ar Jonatana ģimenē ir 4 bērni. Zēnu adoptēja 1 mēneša vecumā. Tagad ar brāli abi apmeklē vispārējo bērnu dārzu. Jolanta nolēmusi viņus 1. Septembrī vest uz Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolu, jo viņai ir svarīgi, ka dēla mācīsies vienā skolā, turpat kur vecākā māsa. Jolanta zina, ka dēls ir spējīgs bērns un viņam ir svarīgi iekļauties parastajās skolām, tāpēc domas par speciālo skolu jau sākotnēji noraidīja.
Viņi ir skolai sataisījušies, tā kā jau, ja būtu tūlīt un tagad, viņi man liekas, ka ietu tūlīt un tagad.
Iekļaujošās izglītības princips paredz, ka skolām ir jāuzņem visi izglītojumiem, neatkarīgi no viņu fiziskajām un intelektuālajām spējām, sociālajiem apstākļiem, emocionālā stāvokļa, valodas prasmēm un citiem traucējumiem. Bērnu iekļaušana parastajās skolās kļūst arvien izplatītāka. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem 62% skolānu ar speciālām vajadzībām iekļauti parastajās skolās, bet 4,5 tūkstoši mācās speciālajās skolās. Visvairāk integrē skolāns ar mācīšanās traucējumiem, bet vismazāk ar somatiskām saslimšanām, garīgās veselības, redzes un dzirdes traucējumiem. 381 skola, jeb 2/3, īsteno iekļaujošo izglītību. Visvairāk izglītojamo mācās Rīgā, kam sako Vidzeme, Kurzeme un Zemgale, bet tikai tad Latgale. Turpina ministrijas izglītības departamenta vecākā eksperte Olita Ārkle.
Ja kopā mums no visa skolēnu skaita 7,93% skolēnu ir ar speciālās izglītības vajadzībām un 5% no tiem ir iekļauti vispārējās izglītības iestādēs, tā ir ļoti laba tendence.
Reizēm bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vispiemērotākā mācību vieta ir speciālā skola, jo pastāv risks, ka, piemēram, bērnu ar autismu iekļauj parastajā skolā, tomēr bērns nejūtas piederīgs kolektīvam. Tāpēc no speciālajām skolām Latvija neplāno atteikties. Pirms bērns uzsāk skolas gaitas, viņam ir jāaiziet speciālistu komisija, kas nosaka, kāda programma būs visatbilstošākā. Komisijas viedoklis par Jonatana mācīšanos parastajā skolā atšķīrās no viņa mammas domām.
Viņa mēģināja man pārliecināt, ka bērnam ir noteikti 100% vajadzīga speciālā izglītības iestāde. Man tika arī iedot saraksts ar šīm iestādēm, es padomāju, varbūt, kur viņu labāk, tad es varu viņu sūtīt. Un tad momentā es pilnīgi aizmirsu visu par iekļaujošo izglītību, visu, ko zināju līdz šim. Un man vienkārši bija tāds karusels galvā, es domāju, nē, es nezinu, ko tagad darīt. Es nebiju sagatavojusies tam, kāds man, nu, teiksim, norādīs vai, teiksim, dos konkrēts mājienas, ka manam bērnam ir nepieciešama tikai speciālā skola. Es nesaņēmu šo tā atbalstu, ka, jā, mēs varam iet uz parasto skolu.
Ģimene tomēr lēma pretēji komisijas norādēm un zēns septembrī mācīsies parastajā skolā.
Ne vairāk par četriem.
Šīs stundas mērķis. Tagā mēs jau vairākas literatūrā par dažādiem preses izdevumiem, tātad drukātiem.
Attālināti vēroja Vaivaru pamatskolas 7. Jeb Gliemežvalku klases mācību stundu. Šajā skolā katrai klasei ir savs nosaukums un to skolēni paši izdomā, raugoties apkārtējā vidē. Vaivaru pamatskolas direktore Inese Kārkliņa skaidro, ka šī tradīcija ir jau kopš skolas pirmsākumiem, ar mērķi, lai izvairītos no vārdiem speciālā klase. Skolā ir speciālās pamatizglītības klase bērniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem un speciālā klase ar vidējiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kā arī mazajā, aptuveni 150 audzēkņu skolā, 9 vispārējās pamatizglītības klasēs īsteno iekļaujošo izglītību.
Jūs
šobrīd īpašā vajadzība šim jauniklēm.
Īstenot iekļaujošo izglītību ir izaicinoši un katram bērnam nepieciešama individuāla pieeja.
Vecāki atnāk ar jaunu bērnu, mēs pasaušu, tas ir tā kā Jānīts, vai tas ir tā kā Jurīts, vai tā kā Pēterīts, ja? Bet tad, kad tu sāc ar viņu darboties, es redzu, ka tas pilnīgi cits bērns. Ka viņam ir pilnīgi citas lietas, par kurām tu par iedomāties nevarēji. Kur tev ir jāsāk viss pilnīgi no nulles. Jo katrs bērns, kurš atnāk, lai viņš arī kaut mazliet atšķirīgs, bet tev jau ir jādomā, kā tu to darīsi, kā tu ar to strādās, kā tu viņu iekļaus parastajā klasē.
Vai var pamatskolā 1.–4. Klašu grupā vienā klasē strādā divi skolotāji, lai pēc iespējas labāk saprastu bērnu vajadzības un zinātu, kā viņus iekļaut klasē.
Klasē var būt 1, 3.
Nevar būt vairāk par diviem.
Par diviem nevar.
Vienā programmā nedrīkst būt vairāk par diviem. Ir tā, ka tagad mēs veidojam 1. Klasi, un mums nāk vecāki, un divi atnāka programma 5-8. Un viss vairāk es neņem. Un tagad mani tie divi. Nu, tālāk pieņemsim 16 parastie bērni. Un jau oktobrī vai pat septembra beigās mēs redzam, ka starp tiem 16 ir vēl kāds 5-8 programma ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem. Mēs redzam, ka tur ir, nu, ka tur ir jāstrādā, jāskatās un jāmaina programma, lai viņš būtu laimīgs skolā. Un tad, kad man atnāk pārbaudi, piemēram, viņi mācās 2. Klasē un man tur jau ir 4. Nu, viņi saka, jūs esat pārkāpuši noteikumus.
Tik tiešām valstī noteikumi paredz, ka vienā vispār izglītojošajā klasē var iekļaut ne vairāk kā 4 bērnus ar speciālām vajadzībām, no kuriem 3 var būt ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem, bet ne vairāk kā 2 ar garīgās attīstības traucējumiem un ne vairāk kā 4 ar valodas, mācīšanās vai garīgās veselības traucējumiem. Vaicāju Olitai Arklai no ministrijas, kāpēc noteikti šāds limits?
Šāds nosacījums ir pamatojams ar to, ka arī ārvalstu pieredze liecina par to, ka ir rekomendēts ieteikts ne vairāk kā 20% skolēnu, tātad 1/5 daļu, uzņemt vispārējā izglītības iestādes klasē, tātad integrēt. Šogad mēs papildus pie šiem jaunajiem noteikumiem noteicām normu, ka klasē var būt ne vairāk kā 20 skolēnu, tātad, lai precīzi atbilstu šī norma.
Savukārt, ja skolēnu skaits pārsniedz noteikto, tad mācību iestādē ir jāizveido paralēli klases. Bet, ja tas nav iespējams, tad vecāki, konsultējoties ar izglītības pārvaldi, bērnu var vest uz kādu citu tuvējo skolu.
Kas ir tas iemesls, kādēļ vajadzētu šādu limitu piešķirt? Ir kaut kādi grūtības iekļaut vai kādi citi aspekti, kādēļ tas tiek tā īstenots?
Tieši pretēji tas ir tādēļ, lai varētu nodrošināt atbalstu šiem skolēniem, kuriem tas ir īpaši vajadzīgs un svarīgs. Viņiem ir jānodrošina speciālās izglītības pedagogs, tāpat arī logopēds un atbalsta personāls, arī psihologs. Tāpat šiem bērniem ir jābūt īpašiem pielāgotiem rīkiem, kā piemēram dators vai kādi citi, tā kā palīga līdzekļi.
Bet ja realitāte ir tā, ka četriem skolēniem skolotāji un atbalsta personāls var palīdzēt, tad kur būtu problēmas tam piektiem vai sestiem sniegt atbalstu?
Ja, protams, ka tā ir arī iespēja un vēl pie tam ir dažādi atbalsta veidi, bet šī vispār pieņemtā prakse par šiem 20% vienu piekto daļu, tā ir tiešām balstīta arī uz pētījumiem un pieredzi, tas nav izdomāts.
Par citādu kārtību, kad noteikumos iekļauts nevis bērnu skaits, bet gan pedagogu un citu atbalsta pasākumu daudzums, ministrija nedomā. Oli Tārkla skaidro, ka ja bērns ir uzņemts skolā, nekad nevar būt situācija, ka viņam šī iemesla dēļ izglītības iestāde jāpamet. Savukārt, ja skola uzņem vairāk bērnu un šos noteikumus pārkāpj, tad sankcijas nepiemērom ir tikai rekomendācija.
Varētu iekļaut, bet negrib.
Kamēr ir skolas, kas pārkāpj noteikumus uzņem vairāk bērnu, ir izglītības iestādes, kas vecākiem iedod kurvīti.
Kad es biju pārunās, tad arī stāstīju par to, ka jā, ka viņiem ir bērni, kas mācās, kuri ir savādāki.
Romija Krēziņa ir pirmklasnieces Floras mamma. Flora ir smaidīga, viņai patīk jokoties un meitene aizraujas ar aktīvo atpūtu, taču Flora ir autisms, tāpēc vecāki agri sāka domāt par skolu. Gan speciālais bērndārs, kurā meitene gāja, gan arī paši vecāki saprata, ka Flora ir jāiet parastajā skolā. Bija noskatīta privāta skola Ādaža brīvā Valdorfa skola. Pusgadu pirms mācībām meitene gāja sagatavošanā skolā.
Man likās tas ārkārtīgi forši, ka man šķita, ka tas ir lieliski iespēja man uzsākt tā kā pirmo tādu komunikāciju un sadarbību ar skolu, kur gan mēs saprotam, kas no mūsu puses ir nepieciešams, piemēram, vai nu kaut kādi treniņi vai papildus vizuālie materiāli, nu kādā veidā mēs viņai varam palīdzēt iejusties šajā skolā. Un arī pat laikā arī skola tā kā saprot, kā var strādāt ar šo bērnu.
Katru reizi, kad māma gāja pie topošās klases audzinātājas vai skolas direktoris noskaidrot, kā meitai veicas, atbilde bija, ka viss ir labi. Māma veicāja, vai nav nepieciešama kādi papildu materiāli ar norādēm no bērnu dārza, kā labāk ar meitu strādāt, bet atbilde bija, mēs skatīsimies. Viss sagriezās kājām gaisā, kad valstī izsludināja pirmo ārkārtas situāciju.
Saņēmu zvanu sākumā no skolas direktors, un viņa teica, jā, ka diemžēl Floras uzdības dēļ mēs Floru šajā skolā neuzņemsim. Tā kā es no decembra biju domājusi, ka Flora ies šajā skolā, un man nekas neliecināja, ka viņa varētu neiet. Mēs vienkārši martā palikām bez skolas pēkšņi. Nu jā, un tad es pēc tam, protams, prasīju, kāpēc tā. Neviens man neko neteica. Pēc tam es zvanīju vēlreiz. Es saku, ka es gribu, okay, nu labi, es saprotu, ka jūs mūs neņemsiet, ja? Bet jūs man vismaz varat pateikt, kas par problēmu tādā gadījumā. Jūs sakat, ka jūs viņu neņemsiet uzvedības dēļ, bet kas tad īsti nu, tieši nav kārtībā? Un viņa man atbildēja, jūs bērns ir nevaldāms.
Māma saprata, ka konkrētu atbildi neseņems, jo visticamāk skola nevēlas ar šādiem bērniem strādāt. Rudenī Flora uzsāka mācības pirmajā klasē, citā parastajā privātskolā. Ādaža brīvās Valdorfa skolas menedžera Kerola Davidsona neatminas Floras situāciju, taču skaidro, ka skola ir atteikusies no šādiem bērniem, jo privātskolai nav naudas, lai algotu vēl papildu pedagogus. Turklāt pandēmijas dēļ darbu nācās uzteikt 6 skolotājiem.
Mums nav daudz kaut kādu vēl telpu, kurās tad iet ar šiem bērniem strādāt, jo klasē jau viņi nevar būt. Tas ir vairāk kā skaidrs. Katru gadu ir kāds pāris bērni, kurus mēs patiešām jūtam, ka mēs nevaram paņemt. Mums, piemēram, ir viens puisīts, viņš šogad jau mācās 11. klasē, viņš arī autisma spektrs. Kā nu kuru gadu arī mums finansiāli iet, un toreiz mēs varējām, un mēs esam tiešām priecīgi, laimīgi un lepni, ka mums ir izdevies. Bet nevar vienā klasē paņemt, teiksim, 4 tādus bērnus. Viss, nu tas izglītības process ir... Nu, viņš nevar turpināties.
Jo pedagogi netiek galā.
Es atvainojos, jums ir bērni. Jūs tās stādaties priekšā 26 bērnus un 4, kam ir vajadzīga individuāla pieeja. Nu, kā ar to var tikt galā?
Un šādi stāsti ir vairāki. Tie pavīd arī vecāku sarunās sociālo tīklu domu biedru grupās. Viena no dalībniecēm pat spriež, ka atteikšanās uzņemt šādus bērnus, ir ierasta skolu prakse. Tas esot izņēmums, ja bērns jau pirmajā reizē tiek parastajā skolā. Ministrijā tam nepiekrīt, jo skolai ir jāuzņem bērni, taču iespējami ir vairāki atteikumu iemesli. Varbūt skolai nav savu logopēdu, kas var būt vairākām viens. Varbūt mācību iestādē nav speciālā pedagoga. Bet šīs problēmas jāpalīdz risināt novada izglītības pārvaldēm, un ja vecāki saņem atteikumu, viņiem jāvēršas šajā iestādē. Un šī problēma jau pamanīta arī Latvijas tiesu praksēm, kad kāda mamma ar tiesas palīdzību izcīnīja vietu bērnam skolā.
Jāmācās arī skolotājiem.
Man sauc Kristīna Caune, mācu maiturību un tehnoloģijas un vizuālo mākslu no 5. Līdz 9. klasē, kā arī vēl speciālo klasi mācu, kur arī ir 5. 9., bet viņi ir kā atsevišķa klasīte mums. Un vēl esmu audzinātāja 6. klasē.
Mēs šeit noskaidrām īpaši nosaukumu klasēm ir.
Jā, man ir kastaņu klase.
Kastaņu klasē mācās 13 skolāni, no kuriem vienam ir autisms, vienam ir kustība traucējumi un vēl 4 ir mācīšanās problēmas.
Mēs šobrīd esam arī mājturības kabinetā, darbmācības kabinetā. Kā ir šo priekšmetu pasniegt bērniem, kuri ir citādāk, kuriem ir īpašas vajadzības?
Nu, mums ir bieži dažāda pieredze. Tad ir bijis autists puika, kas sākumā mēs tā kā mēģinājām šeit, bet viņš nespēja to troksni aptvert. Viņam nepatika, kad ir šie te putekļi. Tad viņu mēs pārratējām atkal darboties ar tekstilu, un tas viņam uzreiz vairāk patika. Līdz ar to, nu, mēs saprotam, ko un kā var tos bērnus, nu, tā kā pabīdīt, varbūt, ka tu darīsi šo vai to, jo, nu, tā pieeja ir jāatrod. Bet manā iepriekšējā audzināmā klasē bija neredzīgs puises, kurš zāģēja, kurš kala. Protams, bija visādi drošības pasākumi, tātad pie tās virsmas, kas būtu jāzāģē, tiek pieskrūvēta tāda detaļiņa, gar kuru viņš tā kā zāģē. Un arī slīpējot, viņam iznāca tik gludi noslīpēt, jo viņam ir attīstījušies atkal pirksti. Ja? Tā kad sākās stunda, ja man ir kaut kā 10 bērni, tātad tiem diviem tāds darbs, tiem diviem tāds pēc tā attīstības līmeņa.
Un kā jūs viena tiekat galā? Vai jūs neesat viena klasē?
Es esmu viena, jā. Pirmos gadus man likās, kad būs jāraksta atlūgums un jāiet projām, ka es netikšu galā, bet gadiem ejot, kaut kā tu pielāgojies.
Skolotāji stāsta, ka iekļaujošā izglītība ir svarīga ne tikai tiem, kurus iekļauj, bet arī visiem pārējiem. Tie skolāni, kuriem nav speciālas vajadzības, iemācās iejūtību. Kaut arī uz papīra situācija ar iekļaujošo izglītību izskatās lieliska, patiesā aina ir citādāka. Kā izrādās, viens no iemesliem, kādēļ skola izskar balto karogu un saka, ka ar īpašiem bērniem netiek galām, saistīt ar pedagogu zināšanām un spējām strādāt šādā klasē. Piemēram, skolotāja Kristīna uzskata, ka augstskolā krietni par maz māca par iekļaujošo izglītību. Viņa zināšanas galvenokārt guva papildu semināros, pieredzes apmaiņas braucienos ārzemēs, kā arī dalās pieredzē ar kolēģiem un kopā risina problēmas. Arī citi Vaivara pamatskolas pedagogi piekrīt, ka skolotājiem trūkst zināšanu par iekļaujošo izglītību. Skolotāja Beāte Balandīna un Iveta Zvejniece stāsta, ka trūkst arī materiālu, tāpēc tie jāmeklē internetā angļu valodā.
Standarta skolotāji, kas strādā, viņi jau nezin, ko darīt, ja tāds bērns atrodas klasē. Un visvieglāk jau palūgt aiziet projām, vai ne? Vai apsēdināt klasē pēdējā solā, lai netraucēja.
Tā kā esmu salīdzinājuši jaunu skolotāju un arī salīdzinājuši nesen pabeigusi savas bakalaura studijas, es varu teikt, ka studiju procesa ietvaros mums bija tikai viens lekcija kurs, kurā mēs runājām par iekļaujošu izglītību, un mēs par to runājām vairāk vispārīgi un kontekstā, nevis par to, kur mēs varētu meklēt materiālus.
Modra Jansone no Izglītības ministrijas pauž, ka skolotāji tāpat kā Rīga nekad nebūs pilnībā gatavi strādāt iekļaujošajās klasēs.
Nu, ja mēs paskatītos pa gadiem, nu, pēdējiem 5, pēdējiem 6, cik daudz finansējumu ieguldīts pedagogu sagatavošanas procesā, cik daudz pedagogu ir apmeklējuši valsts apmaksātus kursus vai no projekta skola 20-30 apmaksātus kursus tieši par speciālo izglītību, tad šis naudas apjoms ir ļoti liels un pedagogu skaits ir ļoti liels. Jautājums, vai šīs zināšanas, kas ir iegūtas, tiek praksē izmantotas? To jau var pateikt tikai uz vietas skolā skolas vadība.
Savukārt skolotāja Iveta Zvēniece uzskata, ka pedagogiem piedāvāto tālāk izglītības kursu nemaz nav tik daudz. Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece, asociētā profesora Dita Nīmanta izstrādājusi un arī pasniedz topošiem skolotājiem obligāto kursu, iekļaujošā un speciālā izglītība. Taču tas ir tikai no šī mācību gada. Kursā māca izpratni par dažādību, dažādas kompetences un tiesiskos aspektus.
Plus studentiem vēl ir arī šī asistenta prakse, kuras laikā viņiem reāli iespēja doties uz skolām, viņi iegūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī reāli praksi, prasmes, kā ieraudzīt šos bērnus, kā viņus atpazīt, kā ar viņiem strādāt, kā viņiem sniegt atbalstu. Nu un arī iespējams sadarbība jau ar vecākiem.
2019. gadā Nīmanta bija viena no pētniecēm, kas īstenoja pētījumu par Rīgas pedagogu gatavību strādāt iekļaujošā klasē. Tikai 11% skolotāji norādīja, ka jūtas ērti strādājot iekļaujošajā klasē, bet 30% skaidri pauda, ka jūtas neērti. Tas attiecas gan uz gados jaunajiem skolotājiem, gan pieredzes bagātajiem pedagogiem.
Skolotāji kopumā izprot šo situāciju, un arī mēs veicām pētījumu gan 2017. gadā, gan arī 19. gadā Rīgas skolās. Skolotājs saprot, viņi principā teorētiski, mēs teiktu, nu, un ir atbalstoši iekļaujošai izglītībai, bet tā pamat problēma ir tāda, ka nu, kā tad ar viņiem strādāt? Acīm redzot šie te resursi, šis te atbalsts un tomēr šī arī pieredze vēl varbūt šobrīd tik pietiekams un mēs nevarētu teikt, ka viņš būtu nu, tik efektīvs šajā brīdī, lai skolotājs justos pietiekam komfortabli ar šo situāciju.
Pētījumā atklājās, ka pedagogiem teorētiskās zināšanas ir, taču trūkst praktisko iemaņu, kuras tālāk izglītības kursos neapgūst.
Latvijas radio ziņu dienests pēta. Citādais izglītībā.
Skolotājiem trūkst ne tikai zināšanu un metodisko materiālu, bet daļai vienkārši nav vēlmes. Tās skolas, kuras ir gatavas pielikt lielākas pūles, lai arī bērni ar speciālām vajadzībām netiktu diskriminēti un mācītos kopā ar citiem, meklē un roda risinājumus. Tomēr iekļaujošā izglītība ir izaicinājums ne tikai skolām, bet arī visai sabiedrībai kopumā. Šie bērni nav citādi, citādas ir viņu vajadzības, jo projām arī valsts rada šķēršļus nosakot skaitu, cik vienā klasē var iekļaut šos bērnus.
Daudzu gadu garumā asistentu sistēma ir būvēta uz ģimeņu un vecāku pleciem un pirmkārt atalgojuma sociālo garantiju apmācību jautājums ir pārvērtis to asistentu dzīvi par tādu vāveres riteni, kur lielākā daļa asistentu mammas pašas ir asistenti saviem bērniem.
Un ir vēl citas problēmas. Ir grūtības atrast asistentu skolām un atšķirībā no pedagogiem viņi vispār netiek sagatavoti. Līdz ar to asistēt var jebkurš, kas gatavs strādāt par minimālo algu. Plašāk par to dzirdēsiet nākamajā raidījumā. Raidījumu veidoju es, Linda Spundiņa un producents Viktors Pupiks. Par labskaņu gādāja Justīna Savicka un Renārs Šteinmanis.